lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jeg står med noget i hænderne, altså, og det ligner jo mest af alt sådan et forvokset stykke fortovskridt. Altså, man kunne tegne en stor, stor rød hænkerude med denne her. Thomas, hvad er det, jeg står med i hænderne?
Jamen, du står her med salig smil og kigger på et stykke teglsten, men det er ikke et hvilket som helst stykke tegl. Det er et stykke, der er trukket ud af Sorø Klosterkirke, som er en første generations teglstenskirke i Danmark. Det er tegl fra anden halvdel af 1100-tallet, og ja, siden dengang, der er tegl jo været et af de vigtigste byggematerialer i Danmark.
Ja, altså, og tegl, det, jeg vil jo nok kalde det mursten.
Det må du også gerne.
Ja.
Det er det samme.
Ja, altså, og det ligner, altså, der er jo sådan en borekerne, som den er boret ud, den her.
Ja, der blev lagt en forstærkning ind i kirken, ind i murene, en stor jernforstærkning, så skulle der bores et hul, og det er så sådan en borekerne, der er trukket ud af kirken.
Ja.
Så det er egentlig bare en lille del af en af de middelalderlige munkesten.
Ja, altså, og nu siger du munkesten, du har noget liggende herhenne på den anden side af bordet, som ligner et stort rugbrød. Vil du lige række mig den? For det er jo en munkesten, den her. Jeg skal passe på, at jeg
behøver,
ikke
må
ikke
vi behøver ikke at være så forsigtige. Den kan ikke rigtig gå i stykker.
Nej, men der altså, udstyret hen, det kan gå i stykker. Altså, den er tung, denne her. Hvor, ja. Meget, altså, hvor meget vejer den cirka?
Det ved jeg ikke. Men det er jo en mursten, der
kilo,
er...
Eller?
Det er jo væsentligt større end nutidens mursten.
Ja.
I middelalderen, der brugte man... skal jeg befri dig for den? Ja. I middelalderen brugte man et stenformat, der var væsentligt større end det, vi har i dag. Det er altså sten, som man skal bruge begge hænder til at lægge på muren.
Ja, altså, og helt kort fortalt, fordi vi skal nok vende tilbage til teglene senere, Thomas. Altså, de her mursten, hvad kan de fortælle os om?
De kan fortælle en frygtelig masse om dansk arkitektur i middelalderen, men de kan også fortælle noget om Danmarks handelsforbindelser og kontakt i Europa, netværket i Europa i ældre middelalder.
Kraniebrud dykker i dag ned i restaureringen af Sorø Klosterkirke. Det er ikke bare en historie om en lang restaurering og et bygningsværk pakket ind i presenninger i halve og hele år. Det er en historie om at finde ny viden i noget, som vi har gået op og ned af og ind og ud af i hundredvis af år. Og så er det altså også en historie om at holde balancen mellem fortid og nutid, for det er ikke bare sådan lige til at restaurere en middelalderkirke. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når man skal ramme både respekten for det oprindelige og sikre, at kirken opfylder de brugsbehov, vi har i dag. Velviden af de ændringer, man foretager, de bliver altså vores tids fortælling om kirken for eftertiden. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Thomas Bertelsen, som er middelalderarkæolog og arkitekturhistoriker og en del af Bertelsen og Shaving Arkitekter. Velkommen til dig, Thomas.
Tak skal du have.
Altså, det skal jo handle mere specifikt i dag om restaureringen af Sorø Klosterkirke. Den har været i gang siden 2017 og indtil nu. Og på søndag den 8. maj, der bliver kirken altså genindviet af dronningen. Og senere på året, der kommer en bog, der handler om restaureringen og en masse af den nye viden, som det her projekt har affødt. Det er noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Thomas, før der var det jo den korte introduktion af dig, fordi du har altså også arbejdet på Nationalmuseet som redaktør på bogværket Danmarks Kirker, ryggraden i dansk kirkehistorie. Du ved rigtig meget om særligt middelalderkirker, og du har fortalt mig, at det altså er specielt, at vi i Danmark har så mange velbevarede middelalderkirker. Hvad er det, der er særligt ved det?
Danmark har i hvert fald set i forhold til landets størrelse utrolig mange middelalderkirker bevaret. Vi har omkring 1750 kirker, som altså er bygget i fra slutningen af 1000-tallet af de ældste fra, og så op til midten af 1500-tallet, altså den periode, som vi klassisk kalder for middelalderen. Og det er faktisk, de fleste kirkebygninger i den danske folkekirke er bygget i den periode, og ovenikøbet inden for en endnu snævere periode, altså 11- og 1200-tallet, er det, vi kalder for romanske kirker.
Ja, altså hvorfor har vi så mange tilbage i Danmark?
Jamen, det er jo, så procentvis regner vi det med. Nu er det svært at sige, hvor mange har der været i middelalderen. Og selvfølgelig er der flere i Frankrig, fordi Frankrig er et større land. Men vi betragter almindeligvis de danske kirkebyggeri fra middelalderen som meget intakt. Og det skyldes nok flere ting. Altså, vi har jo for det første næsten altid været forskånet for krige på egen jord. Vi har haft nogle svenske krige i 1600-tallet, men, og de ødelagde faktisk også nogle kirker, men alligevel ikke så mange. Så er der to verdenskrige, som jo på den front, når det handler om sådan ødelæggelse af byerne, er gået udenom Danmark. Og så er der en anden ting, som jeg tror har haft en stor indflydelse, og det er i 1700- og 1800-tallet, hvor og navnlig 1800-tallet, hvor man rev rigtig mange kirker ned i andre europæiske lande. Altså vores naboland Sverige, der var man rigtig hård ved Skåne, som jo egentlig er gammelt dansk land. Der har Danmark nok alligevel haft så få penge i statskassen og generelt, at man bevarede de der gamle kirker. Ikke fordi man nødvendigvis holdt så frygtelig meget af dem, men fordi de nu var der.
Ja, altså og, sådan lidt smalhands eller hvad?
Ja, det er en del af forklaringen. Ja. Og da vi begynder at kunne få mulighed for at rive kirker ned, så er vi også begyndt at få en interesse for at bevare dem. Mm. Så der er flere faktorer, som gør, at vi har det her intakte byggeri.
Mm. Men altså, det lyder som om, at de her middelalderkirker, det er utroligt spændende, at vi har så mange af dem.
De er jo en kilde til mange ting. Det er jo ikke bare, det handler jo ikke bare om kirker. Det kan sådan set være spændende nok i sig selv med arkitekturen og inventaret. Det er jo en vigtig del af vores kunsthistorie og arkitekturhistorie. Men kirkerne ligger jo også drysset ud over landskabet, der hvor danskerne har boet i århundreder. Når vi ser en kirke, der ligger ude på en bar mark i dag, så kan det jo også være udtryk for, at der er en landsby, der er forsvundet. Så kirkerne er fikspunkt i landskabet og kilde til rigtig mange sider af den danske historie.
Mm. Altså, og du nævnte tidligere, at Sorø Klosterkirke, det er en af vores middelalderkirker. Hvad var udgangspunktet for den her restaurering af Klosterkirken?
Udgangspunktet var jo, at kirkerne, Sorø Klosterkirke, som alle mulige andre kirker, der er et slid. Der skal være en vedligeholdelse af dem. Den havde det egentlig ikke så frygteligt dårligt, sådan hvis man tænker på, om der var revner i muren, og den var ved at styrte sammen. Sådan var det ikke. Der var et blytag, som var utæt. Det bliver taget med tiden, så det er jo helt naturligt. Men så var der også et kirkerum, som så ualmindeligt træt ud. Det er næsten 150 år siden, man sidst har restaureret på kirken. Det var i slutningen af 1800-tallet. Og i den tid, der er gået siden, der er der skidt for gulvet, og i luften, der er virvlet op og sat sig fast på væggene. Man lægger måske ikke så meget mærke til det i de her store rum. De kan holde til rigtig meget slid, uden at det står helt tydeligt, men kirkerummet i Sorø, det var blevet træt, og væggene skulle renses.
Ja, altså når man siger restaurering, jeg forestiller mig jo et håndværkertilbud, der er ved at styre det sammen. Men nu nævner du, sådan var det altså ikke. Det var bare, altså det var et blytaget, der skulle renoveres, og et kirkerum, der skulle, nu siger jeg, lidt frisk piftes op. Hvad dækker det begreb eller sådan renovering over? Altså, der er ligesom forskellige, hvad hedder sådan noget?
Der er jo forskellige grader af det. Som udgangspunkt kan man jo sige, at hvis man skal passe på vores, ja, det man med et ord, fint ord kan sige, den byggede kulturarv, altså vores historiske bygninger, så handler det jo netop om at sætte ind, før de er et håndværkertilbud. Ja. Altså, der er det allerede begyndt at blive problematisk. Så det var det rigtige tidspunkt at gøre det. Men når du taler om restaurering, det er jo sådan et begreb, som bliver brugt i mange sammenhænge, og hvad betyder det egentlig? Altså, det kan jo gradbøjes, og det kan dække over mange ting. Men meget af det, der er blevet lavet i Sorø, det er faktisk måske mere en istandsættelse. Altså en istandsættelse, hvor det handler om, at man udskifter én ting til noget, der er man til. Sådan var det for eksempel med blytaget. Der lå et blytag, det var utæt. I dag ligger der også et blytag. Og på lang afstand, så ser de jo egentlig ikke så frygtelig forskellige ud. Men det er jo en del af den løbende vedligeholdelse, der er. Og rensningen af kirkerummet, Det kan man egentlig også sige er en istandsættelse, fordi man netop renser det, der var i forvejen. Og når konservatorerne er gået hjem, så kan man se et kirkerum, som ser væsentligt friskere ud, som er lysere, men der er ikke blevet tilført noget andet end de reparationer, som var nødvendige. Og så er der restaurering. Det dækker over noget, der er gået videre fra istandsættelse. Der er der blevet afdækket enten nye elementer, eller elementer, man ikke kunne se tidligere. Der er blevet fundet detaljer, som har været skjult. Så der står man med et resultat, som også har fået tilført noget nyt.
Ja.
Og det har man håndteret på mange forskellige måder gennem tiden.
Ja. Altså, jeg blev nysgerrig på, i forhold til Sorø Klosterkirke, hvad har sådan været det mest vidtrækkende, I har skulle lave?
Jamen, det mest vidtrækkende, det er jo, at der er blevet arbejdet med en ny indgang. Sorø Klosterkirke har fået en ny hovedindgang. Og det var egentlig ikke den oprindelige tanke, da projektet går i gang. Men en kædereaktion, kan man sige, en dominoeffekt, hvor der kommer nogle ønsker til, hvordan kirken skal være indrettet, og for at opfylde de ønsker, imødekomme de ønsker, så pludselig så står man med en ny indgang.
Ja. Altså, der er jo en masse dilemmaer, når man skal, når man skal restaurere. Altså, hvad er det for eksempel for nogle dilemmaer, man kan støde på i sådan noget her?
Det dilemma, der jo altid er, når man arbejder med historiske huse generelt, men også med vores middelalderkirker, og måske især med vores middelalderkirker, det er jo, at vi skal både passe på bygningerne som en del af vores kulturhistorie. De middelalderlige kirker skal vi passe på, men vi skal også sikre, at de kan bruges i folkekirken i dag, og de kan opfylde menighedernes behov for at have et kirkerum i dag.
Ja.
Og sådan har det jo i virkeligheden altid været, at kirkerne har jo altid udviklet sig med tiden. Der er jo noget helt enestående i, at vi har bygninger, som bliver bygget for 900 år siden, som vi stadigvæk har i så stort tal, og som altid har været brugt til det samme. Det har været brugt til at holde gudstjeneste i. Og så har vi selvfølgelig haft gudstjeneste på forskellige måder. Da de bliver bygget i middelalderen, der er vi katolikker. Så bruger man kirkerne på en måde. Så i 1536 ved reformationen, så bliver vi protestanter. Langsomt så bliver kirkerne de bliver brugt på en ny måde. Og så er der jo så forskellige retninger inden for kristendommen, som jo også har præget Danmark. I 1700-tallet er der den her puritanske version af protestantismen, pietismen, som kommer til landet i en kortere periode, så bliver kirkerne igen præget. Og sådan er det jo også i dag. I dag er der også nogle ønsker til, hvordan kirkerne skal kunne fungere som anderledes, end dengang de blev bygget.
Ja, altså, og du har fortalt mig, at særligt hos Sorø, i Sorø Klosterkirke, der er de simpelthen brug for et sted, hvor de kunne sætte for eksempel stole, altså simpelthen et magasin. Jeg ville kalde det et pulterum.
Ja, jamen det kan man også godt sige. Altså, det er jo tit store kirker, vi har i byerne. Men selvom det er store kirkerum, så er de jo ikke indrettet til at have alle de funktioner, som der er som der er ønsker om, at kirkerummene skal kunne bruges til i dag. Der er babysalmesang, og der er yoga i kirkerne, der bliver spist i kirkerne, der bliver holdt koncerter i kirkerne. Og alle de funktioner, som der er ønsker om i dag, de kræver at der også er noget udstyr, som man ikke havde tidligere.
Ja.
Og så sker der jo det i mange kirker, at det sådan kommer til at stå rundt omkring i hjørnerne, og i virkeligheden er med til at skabe nogle lidt rodede rum. Så det her ønske om at få et magasin, det ønsker jeg jo sådan set helt naturligt.
Og så det var derfor, det var vigtigt at få, altså det er vigtigt at få renoveret vores kirker, fordi de netop er brugsrum.
Det er jo det, der er den store øvelse i det her, og hvor det bliver både meget, meget spændende og til tider meget frustrerende at arbejde med kirkerne, fordi vi skal både passe på dem, men vi skal også have dem til at fungere i dag. Og hvis de ikke er i den her bevægelse, hvor de følger med tiden, så bliver de også uanvendelige. Og det er jo grunden til, at vi har dem bevaret i dag. Det er jo fordi, de altid har kunnet formes til tiden.
Mm. Og nu synes jeg faktisk, vi skal dykke lidt længere ned i Sorø Klosterkirkes historie. Vi Vi har været inde omkring, at Sorø Klosterkirke er en af vores middelalderkirker, og det er faktisk også en af de første teglkirker i Danmark. Thomas, vil du lige forklare, hvorfor det er noget særligt?
Tegl er noget særligt, fordi tegl, det revolutionerer dansk bygningskunst. Da vi starter med at bygge sten i Danmark, det sker ved den tidligste efterretning, vi har om, at der bliver bygget sten i Danmark, det er i første halvdel af 1000-tallet. Så langsomt op igennem 1000-tallet, så bliver stenkirker mere almindelige i 1100-tallet. Men det er natursten, man bruger. Altså granit, der ligger ude på markerne.
Ja, som skal hugges til.
Som skal hugges til, ja. Og vi har også noget kridtsten, kalksten rundt omkring i landet. På Djursland og på Stevns, blandt andet. Men tegl, det kommer først i midten af 1100-tallet. Og fra det tidspunkt, der bliver dansk arkitektur aldrig rigtig sig selv igen, der bliver det jo bare mere og mere dominerende. Og her, så mange hundrede år efter, så er tegl stadigvæk et materiale, som er populært.
Ja, altså, og Sorø Klosterkirke er en af de første kirker. Er det simpelthen den første teglkirke, der byggede i Danmark? Ved man det?
Det er altid svært, det her med det første og længste og største, når det er, fordi vi kommer ned i den periode. Vi har jo et stort dateringsproblem, når det handler om vores middelalderkirker. Vi har så få skriftlige kilder til dem. Der er altid en usikkerhed, hvordan vi får dateret. Men man kan med nogen sikkerhed sige, at Sorø må være en af de allerførste teglstensbygninger, der bliver rejst i Danmark. Da biskop Absalon, som stifter klosteret og som er bygherre for den store teglkirke, da han bygger, der er det Valdemar den Store, der er konge i Danmark. Og da han dør i 1182, der får han en plade med sin grav. Det var sådan almindeligt på det tidspunkt, at en fyrste fik en blyplade med i graven, hvor der stod alle de fantastiske, der kunne man så læse eftertiden, kunne læse om alle de fantastiske ting, han havde gjort. Han havde kristnet sine hedenske fjender og holdt ro i riget osv. Og så havde han bygget med tegl.
Det stod simpelthen på den byplade,
står,
det var en del af hans eftermæle.
Han byggede med bagte sten, eller med brændte sten, ex lateribus coctis, det hele er jo på latin.
Ja.
Og det synes jeg er så sympatisk, det her med, at en konge på det tidspunkt ikke bare bliver husket for at gå i krig og holde fred med vold, men også bliver husket for at bygge materiale. Men det viser også, hvor vigtigt og hvor revolutionerende tegl var på det tidspunkt. Så der er ikke nogen grund til at tro, indtil videre i hvert fald, at teglen kommer til landet meget tidligere end Valdemar den Stores regeringstid, og han bliver konge i 1157.
Hvis vi så skal springe til Sorø Klosterkirke, som bliver bygget i tegl, altså hvis vi skal have sådan et overblik over den, kirkens udvikling, altså kan vi lave nogle nedslag? Sådan, du nævnte før det her med, at når kirker udvikler sig, så vil der jo komme et lag på fra nogle af de forskellige historiske perioder, de går igennem. Der er jo både noget politik og noget religion, der påvirker dem. Hvordan kan man se det på Sorø Klosterkirke?
Sorø Klosterkirke er specielt på den måde, at det er en klosterkirke, der hører til Cistercienserkloster. Da Absalon han påbegynder den, så påbegynder han den altså som en klosterkirke, og også som en gravkirke for hvideslægten. Altså hvideslægten, som han selv tilhørte, er jo en af landets mest magtfulde slægter på det tidspunkt, og de skal have en gravkirke for sig selv og et munkesamfund, som kan stå for den gravkirke. Og det bliver altså klosteret, der kommer til at ligge i Sorø. Og det bliver et cistercienserkloster. Og cistercienserne havde en lang række regler for hvordan, ikke bare hvordan munkelivet skulle udføres og leves, men også for, hvordan deres klostre skulle være indrettet. Og vi kan se over hele Europa, at cistercensernes klosterkirker, de er meget ens. De er udført næsten på den samme måde, udlagt på den samme måde, med den samme grundplan. Materialerne kan skifte fra forskellige dele af Europa, arkitekturen kan skifte, hvad der har været moderne i andre dele af Europa. Grundlæggende, så er det den samme bygning, de laver rigtig mange steder. Mm. Og det viser noget om, hvor stærk den her orden er. At man i en tid, hvor kommunikation på tværs af kontinentet har været så langsommelig, at der har man altså kunnet styre hvordan klostrene var indrettet.
Hvor har man samlet inspiration hen? Nu siger du det her med cistercienserne, de bygger på den samme måde.
Ja, når man bygger sådan en kirke, så samler man inspiration mange steder fra. Altså, selve grundplanen i Sorø, kan man sige, den er jo en cistercienserplan. Den kan vi finde ved klosteren, et fransk kloster i dag, som Fontenay, og et tysk kloster som Locum. Der kan man finde kirker, der er udlagt efter den samme plan. Men vi kan se aftryk fra mange steder i Europa, når vi kigger på Sorø Klosterkirke, og det er ikke helt tilfældigt. Altså selve teglstenskunsten, den teglstenskunst og den teglstensarkitektur, som spredte sig op igennem Europa i ældre middelalder, den har sin oprindelse i Norditalien, i Lombardiet. Og når vi ser på Sorø, så kan man godt se træk, som man også kan finde på ved Cistercienser Klosterkirke på Posletten i Norditalien. Så der er noget norditaliensk, lombardisk i Sorø Klosterkirke. Men det er ikke en norditaliensk kirke. Altså, som sagt, klosterplanen, den er fransk. Cistercienserne var en fransk orden. Vi har også detaljer, som kommer fra Rhinlandet, altså fra Nordvesttyskland omkring Køln. Et stort kloster, som Eberbach har, som er meget velbevaret, som står der i dag. Der kan man se søjledele og udsmykninger, som ligner noget, vi kender fra Sorø. Så vi har noget fransk, og vi har noget tysk, og vi har noget norditaliensk, og det er ikke tilfældigt, fordi bygmesterne i middelalderen, de var omrejsende. Så diskussionen om, hvor kom bygmesteren, der byggede Sorø Klosterkirke, er måske ikke så interessant. Det er mere interessant at høre om, hvad er det, han har set. Og han har altså haft et kendskab til Norditalien. Han har haft noget kendskab til cisterciensernes byggetradition, udlægningen af kirkerne. Han har også kendt noget for Rhinlandet. Han har arbejdet på mange byggepladser, og han har set meget. Og hver gang han har arbejdet og gået videre til den næste store opgave, så har han taget nogle indtryk med og fortolket dem selv.
Ja, så det er sådan, altså, jeg vil sige, det er hele Europa, der på en eller anden måde er samlet i den her klosterkirke.
Og det er jo det klostervæsenet afspejler i dag. Det er jo, at det er jo nogle internationale centre, som er i et land som Danmark på det tidspunkt.
Mm. Og det var lidt om kirken. Inden vi går videre, så ved jeg, at du har et billede, du har taget med i dag, hvor vi faktisk lige kan se noget af udviklingen, der har været ved klosterkirken. Altså, og du må lige guide mig her. Thomas, det første billede, vi ser, det er, nu siger jeg, det oprindelige, den oprindelige.
Jamen, det er tre billeder, som viser Sorø Klosterkirkes vestgavl, den her store, flotte vestgavl, som kirken har, på tre forskellige tidspunkter. I midten af 1700-tallet, hvor den stadigvæk står på den måde, som den så ud i klostertiden. En stor midterindgang, som den har i dag. Der er sådan en lille dør over i den ene side, asymmetrisk placeret, og det er der, man gik ind.
Det er simpelthen hovedindgangen hernede på venstre side.
Ja, det er en af de indgange, der har været til kirken, fordi da den fungerede som et klostersamfund, der var den jo ikke indrettet med henblik på, at den også skulle have en stor menighed.
Nej.
Så på den måde var der jo ikke døre, der vendte ud af klosteret, som der er i dag. Der var altså sådan en mindre dør over i den ene side. Da vi så kommer op i anden halvdel af 1700-tallet, 1772, så er det, man laver en stor, flot, prangende indgang midt i gavlen. Det er den, du kan se hernede.
Ja, det kan jeg se. Og jeg kan se, at man har fjernet den lille indgang. Har man simpelthen altså revet den ned også? Der var ligesom sådan en lille forhus på.
Den kommer sikkert til. Det der lille hus, det kommer sikkert til i renæssancen. Men ellers så fjerner man indgangen,
så
og så tænker man ikke mere over den.
Så er det simpelthen sådan en flot midterindgang her, med port og portal rundt om. Altså, jeg kan se brudepar og konfirmander og dåbsbørnene blive holdt her foran kirken, ikke?
Ja, men dem har der sikkert også været rigtig mange af.
Ja.
Det er så den indgang, som du så her på det sidste billede kan se i 1800-tallet, der bliver det sådan til den, du ser her, sådan en nyromansk, sådan en rekonstruktion af, hvordan en romansk dør kunne have set ud.
Ja.
Og det er jo så den dør, som vi har haft indtil for få år siden.
Ja, og grunden til, at vi lige skulle høre det her med dørens udvikling, det er fordi, det vender vi nemlig tilbage til senere. Men nu skal vi høre lidt mere om, hvordan altså restaurering kan give ny viden. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet i dag, der har jeg arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen. Og altså, vi er dykket ned i restaureringen af Sorø Klosterkirke, og i sådan et projekt, der fortæller trækonstruktionerne deres egen historie. Teglene fortæller, blytaget fortæller, og der har faktisk også været god tid til at lytte til de her forskellige historier, kirken har fortalt. Der har været tid til at undersøge og blive klogere. Og nu skal vi altså høre lidt mere om, hvad den her restaurering den gemte på af ny viden og nye muligheder. Altså, Thomas, sådan helt overordnet set, hvad blev I så klogere på i forbindelse med restaureringen her?
Vi er jo blevet klogere på kirkens historie overordnet, kan man sige.
Altså sådan alle kirkers historie lige frem.
Ja, men de hænger jo sammen. Netop fordi vi har et så fint og intakt byggeri, som vi har i Danmark, så er Sorø jo også en kilde til at forstå andre kirker, vi har. Men som udgangspunkt, så er det næsten 100 år siden, der sidst blev lavet en stor undersøgelse af Sorø Klosterkirke, hvor man prøvede at forstå, hvordan er den bygget, i hvilken rækkefølge, prøve at lave en vurdering af, hvornår er det sket, hvornår stod den færdig. De her klassiske spørgsmål, som man kan stille til en bygning, hvis man gerne vil forstå arkitekturen og sådan kunsthistorien i den.
Ja. Altså, så når man restaurerer, det lyder som om, at det handler ikke bare om at få skiftet et slidt blytag. Det handler ligesom om at forstå den her bygning, forstå den historie, den står ovenpå.
Ja, både og. Man kan sige, du kan sagtens skifte blytaget uden egentlig at beskæftige dig med, hvad det er for en bygning, der er nedenunder. Det kan man for så vidt godt. Vi synes, hvis man skal lave en ordentlig restaurering, så bliver man også nødt til at forstå noget om konteksten. Altså forstå noget om stedet. Men det kræver, at man også har en ambitiøs bygherre. Og det har projektet her haft. Altså Stiftelsen Sorø Akademi, som jo er kirkens ejer, det er jo en af de få danske kirker, som faktisk er privatejet af en stiftelse, som også driver kostskolen i Sorø, driver gymnasiet i Sorø. De har heldigvis, set fra vores synspunkt, jo også har haft en interesse i, at en så stor restaurering, som var i gang her, den skulle også kaste noget nyt af sig. Og det er jo helt afhængigt. Der er man jo helt afhængig af, at der er en bygherre, som har det ambitionsniveau. Man kan sige, at den åndelige rigdom, som kan komme ud af sådan en restaurering, den er jo ikke gratis. På den anden side er en restaurering jo et fantastisk springbræt til at blive klogere, fordi der bliver lavet nogle indgreb i bygningen. Man kommer til at se ind bag ved pudsen. Man får nogle stillaser op, så man kan se nogle detaljer tæt på, som man normalt må stå nede på jorden og kigge på. Så en restaurering er det ideelle udgangspunkt, hvis man skal lave kulturhistoriske studier og blive klogere.
Altså, og i vores anslag, der talte vi om tegl. Og jeg fik lov at løfte det her rugbrød af en munkesten. Der er jo noget, der er... Altså, I fandt jo faktisk ud af noget ret interessant med de her tegl her, da I begyndte at bryde ned. I skulle have plads til... Der skulle etableres et magasin i Sorø Klosterkirke.
Ja.
Og hvad, altså, så tog det så om sig derfra.
Ja, det er der, vi har den her kædereaktion. Ja. At fra kirkens side er der jo et interesse i at få indrettet et magasin. Der er også en interesse i at få et ordentligt toiletforhold, og det er jo en konsekvens af, at vi i dag bruger kirkerne. Det er jo sådan set vældig positivt. Vi bruger dem til meget mere end bare om søndagen til at gå i kirke i. Der er en masse arrangementer, og det kræver, at der også er nogle ordentlige toiletforhold. Et handicaptoilet, noget så helt simpelt som det. Så var der også et ønske om, at der kom et dåbsværelse. Altså et rum, hvor dåbsselskaber og bruden med ledsager kan opholde sig, før man træder ind i kirken. Og hvor skal man lægge det henne, det her store rum? Det er svært at skille en del af et middelalderligt kirkerum fra til de her funktioner. Det har man faktisk prøvet nogle steder, og det går sjældent godt. Men den gamle forhal under ovlpulpituret, som den her indgang, der blev brugt i 1700-tallet, den førte ind til, der kunne det hele være. Problemet var bare, hvis man lagde det der, så kunne man ikke også have indgangen. Men der er der jo den lille indgang, som du ser herovre i siden. Den oprindelige indgang fra dengang klosterkirken var klosterkirke for et klostersamfund. Den var jo sådan set bare tilmuret, og den kunne genåbnes. Så nogle ønsker til at få nogle praktiske funktioner ind i kirken betød, at kirkens hovedindgang blev omlagt. Det er jo faktisk en stor sag, når man gør det ved en kirke, der er mere end 800 år gammel.
Altså, så det gjorde faktisk, at I søgte tilbage til noget af det, der måske, altså, nu siger jeg, er mere oprindeligt. Det er jo svært at sige, hvad der er oprindeligt, yeah. Fordi alle dem, der har stået der foran hovedindgangen, den gamle hovedindgang i midten og blevet gift og konfirmeret af det her, de ville jo synes, det var det oprindelige.
Ja, det er det. Altså, hver tid har jo sit syn på kirken. Man kan sige, at vi søger tilbage. På den måde kunne man sige, at vi rekonstruerer klosterkirken for dengang, den var klosterkirke. Det har aldrig været hensigten. I 1800-tallet, der rekonstruerede man ofte i restaureringer, man tilføjede det, som var forsvundet og genskabte det. Og i dag, der kan vi jo trække lidt på smilebåndet og tænke over, hvordan genskaber man noget, som er væk og som vi ikke kender. Så den her rekonstruktionstanke, det er... den ligger meget fjernt i moderne restaureringer. Men vi genåbnede en dør, fordi den var der, og fordi den kunne tjene en funktion i en moderne kirke. Havde den ikke været der, så var den ikke blevet brudt. Men den var der. Den havde kun været tilmuret et par hundrede år. Og hvilket jo ikke er lang tid i kirkens historie, kan man sige, sådan set fra et nutidigt synspunkt. Og ja, og så er den blevet udformet også i en ikke rekonstruktion, men i en fortolkning, som tager udgangspunkt i, hvad der har været, men du er ikke i tvivl om, det er en moderne indgang. Mm.
Og I fandt faktisk nogle glaserede tegl, da I brød ned. Vil du lige fortælle lidt om dem?
Ja, det er jo det, der er fantastisk, når man får lov til at lave bare et lille murangreb i sådan en bygning, så kommer der altid nogle sten frem, som kan fortælle om, hvordan kirken har set ud.
Ja, og ved du, har et billede også af de glaserede tegl?
Det er dem, du ser her.
Ja.
Da vi genåbnede den gamle indgang, der kan vi jo glæde os over, at man genanvendte byggematerialer. Altså, den gamle indgang var blevet nedrevet. Hele den fine portal, der havde været udvendigt, den blev nedrevet, og så brugte man stenene derfra til at mure den til. Så da vi genåbnede den igen, der fik vi jo egentlig en 1100-tals indgang som samlesæt. Og vi kan jo ikke sige, hvordan den har set ud på baggrund af de sten, vi får ud, men vi kan sige noget om, hvad det er for et udtryk, den har haft. Der var et meget, meget stort antal glaserede, grønglaserede teglsten.
Ja, det er simpelthen mursten, der har denne her, som er helt blank, grønskinnende.
Præcis.
Ja.
Og det er noget af det, der kendetegner den tidligste teglstenskunst, vi har i Danmark. Det er, at vi har de her mange fine detaljer og mange glaserede teglsten. Jeg tror, vi havde 70 grønglaserede sten, der kom ud her, og det taler jo for, at det virkelig har været en pragtportal, der forsvandt der i 1700-tallet, da man lavede den nye indgang. I den nye indgang tænkte vi, at nu skulle vi, det kunne være sjovt at bruge de her grønglaserede sten, genanvende nogle af dem i den nye indgang, sådan som en hilsen til den indgang, der var forsvundet. Det var glasuren desværre for dårligt til, men en keramiker, Peter Rasmussen i Bregentved, har genskabt den grønne glasur, og den har vi altså brugt som en hilsen til den gamle indgang.
Mm. Det ser i hvert fald det ser flot ud, altså, og det er simpelthen, det er jo så vores tids lag, som er blevet skabt her.
Noget af det, vi holder allermest af ved vores middelalderkirker, det er jo, at de har den her historie, som er så lang. De bliver bygget i 11- og 1200-tallet, mange af dem. Så bliver de ombygget senmiddelalderen, altså i 14- og 1500-tallet, der får de tårne og hvælv og våbenhuse, bliver større og får den profil, vi kender i dag. Meget af inventaret, det kommer op i 16- og 1700-tallet. De har alle sammen et aftryk fra hver tid. Og vi skal passe på dem. Vi skal tænke over, hver gang vi tager en sten ud af dem, så har vi en sten mindre i en middelalderkirke. Altså, der bliver kun mindre af den her store monumentgruppe. Det skal man holde i baghovedet, også selvom det kan virke fjollet, hvis det kun handler om én sten. Men det er vigtigt, at man holder sig det for øje, at der skal passes på dem. Men det er også vigtigt, at vores tid også er repræsenteret, når det er nødvendigt. Ikke bare fordi den skal være repræsenteret, men når det er nødvendigt, og når det tjener et formål.
Jeg synes, Thomas, at vi skal høre lidt mere om, hvad væggene i klosterkirken de gemte. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg Thomas Bertelsen, som er arkitekturhistoriker. Og i dag der handler det altså om restaureringen af Sorø Klosterkirke. Og et af de områder i klosterkirken, der har givet ny viden i forbindelse med restaureringen, det er altså også de mange kalkmalerier. 90-95% af dem stammer tilbage fra årene 1869-1878, hvor arkeolog og kunstmaler Jakob Kornrup restaurerede de eksisterende malerier, der er blevet lavet på væggene, hen over de foregående århundreder. Konservator Maj Rygaard var projektleder på restaureringen af klosterkirkens kalkmalerier for firmaet Nordisk Konservering, og hun fortæller, at Jakob Kornrup var så vigtig en figur for bevaring af kalkmalerier i 1800-tallet, at det altså har været en helt særlig opgave for dem at få mulighed for at gå i hans fodspor i klosterkirken.
Kornrup har stort set været i alle større, vigtigere kirker i Danmark i 1800-tallet. Og fordi bevaringen af kalkmalerier er så nyt der på Kornrups tid, så har han ligesom sat sit fingeraftryk på stort set alle bevaringsværdige kalkmalerier i Danmark. Og derfor var det ligesom noget helt særligt at få lov at se et værk, der var så meget i hans hånd. Så det er, jeg ved ikke, om man kan kalde det æresfrygt, men det var i hvert fald vældig, vældig interessant. Og så var det nødvendigt, med, når man kender lidt til Kornrup, også med en enorm grundighed at gå naturvidenskabeligt til værks. Sørge for at få dokumenteret, sørge for at få registreret, og sørge for at få lavet så mange koblinger som muligt imellem, jamen hvad kunne vi se, at Kornrup selv har skrevet, og hvad er det reelt, vi ser i kirken?
Nu er det ikke så ofte, at jeg selv restaurerer kalkmalerier. Hvordan gør I rent praktisk? Altså, I har et forlæg af Jakob Kornrup, hvor der måske er nogle områder, der er ødelagt af tidens tand. Der er måske også nogle farver, der er falmet. Der er alle mulige udfordringer med vægge, der måske er revnet. Hvordan gør I?
Jamen altså, alt der er i kirkerne, der er over 100 år gammel, det hører under Nationalmuseet. Og de gør det, at de laver en forundersøgelse, hvor de går ind og ligesom laver nogle relativt overordnede beskrivelser af, hvad der bør gøres. Og det er så det, vi gør. Og det starter altid ud med, at vi laver en indledende dokumentation. Alting bliver fotograferet, vi beskriver, hvordan bevaringstilstanden er. Og så går vi i gang med at rense malerierne. Malerierne her var der ikke sket noget med, siden Kornrup havde været i gang der i slutningen af 1800-tallet. Så der sad jo en del smuds på dem. Og når de rensede, så sikrer vi dem. Alle de steder, hvor der er noget, der er faldet af eller gået i stykker, eller hvor der er revnedannelser, der går vi ind og får det til at sidde fast. Og så går vi ind og sørger for, at alle de reparationer osv., vi har lavet, at de ikke længere kan ses. Altså vi retuscherer, som man kan kalde det, en farveudbedring. Vi fylder reparationerne ud, sådan så de ikke er synlige. Og i forhold til Kornrups arbejder, der man kan sige, at det var nogle relativt nye kalkmalerier, forstået på den måde, at de ikke var middelalderlige, men fra 1800-tallet. Men fordi Kornrup havde brugt en farveskala, der var middelalderlig, så var der fuld knald på farverne. Så det var også det, vi gjorde. Man kan jo ikke have en reparation, der står og afviger meget fra, hvad det originale, som i det her tilfælde er Kornrup, nu engang er.
Så det vil sige, at når der kommer gæster ind og ser den nyrestaurerede kirke, så vil de altså se nogle kalkmalerier, hvor der er drøn på farverne?
Ja, det vil de. Kornrup havde en rigtig stor viden om, hvilke farver og hvilke materialer også man brugte i middelalderen, og det har han gået ind og ligesom brugt i sin restaurering. Så hvis han har gået ind og i sine undersøgelser fundet ud af, at der har ligget en blymønje, så vil den, når han har fundet den, være sort, fordi blymønje bliver sortbrun, når den får lov at stå et par hundrede år. Men fordi Kornrup vidste, at den oprindeligt har været orange, så har han malet den orange. Så det er ikke de her sådan nedtonede dusche, brunlige, grålige, svagt grønlige farver. Det er knaldorange og teglstensrød, og det er de farver, Kornerup bruger.
I har også kunnet se sådan efterladte skitsestreger på kirkens vægge i forbindelse med det arbejde her. Hvad har I brugt dem til?
Jamen, vi har brugt dem til at gå ind og dokumentere så meget som muligt om, hvordan Kornerup arbejdede. Vi er så heldige, at Nationalmuseet har et arkiv, der hedder Antikvarisk Topografisk Arkiv. Og i det arkiv, der lå ud over gamle breve, så lå der en helt utrolig mængde skitser og tegninger og forlæg til Kornerups arbejde. Og alt det affotograferede vi og prøvede at sætte i system sådan nogenlunde. Og så prøvede vi igen, som jeg snakkede om i starten, at se, jamen altså, hvad ser vi på væggene, og hvad ser vi i det arkivalske materiale. Fordi Kornerup har jo ikke stået dernede alene, og det er jo ikke sådan så, at dem han har gået og haft gående og udføre arbejdet for sig, eller sammen med sig, ligesom har måttet male, hvad de ville. Der har ligget, eller der ligger, nogle meget præcise og minutiøse forlæg for, jamen, hvad skal have, hvilke farver, hvilke motiver skal vi have. Og alt det så vi genspejlet på væggene, helt ned til, at man kunne se, hvor der er blyantsdrejeren, om hvor stor skal denne her kvader være malet, og hvilke farver skal den have. Står der et B for blå, eller står der et R for rød, eller står der et G for gul, og har de kunne finde ud af at læse, fordi nogle gange var det også gået, selv med de her meget præcise anvisninger, var der også gået lidt kluder i farverne. Og alt det kunne vi se på malerierne dernede.
Så foruden at få genopfrisket Kornerups kalkmalerier, så har vi også fået opfrisket vores viden om, hvordan der blev arbejdet med det her for 150 år siden.
Ja, helt ned til, at vi fandt skitser, hvor der stod regnskaber på, hvor lang tid tager det at lave hver arbejdsproces, og hvor mange ristaler koster det. Og vi fandt ud af, at Kornerup brugte engelske fod som målestok i stedet for danske fod. Altså, så det har været. Der er virkelig kommet mange sjove detaljer frem om en opgave i 1800-tallet.
Fortalte konservator Maj Rygaard, og en anden af de her opdagelser, som var ret specielle i forbindelse med restaureringen af Sorø Klosterkirke, det var et andet kalkmaleri af en væg. Og Thomas, hvad var det var for noget?
Jamen, det er jo sådan, altså de største opdagelser, det er jo altid dem, man ikke har bedt om, men som bare dumper ned fra himlen. Ja. Og sådan nogle er der jo også. Da vi åbnede døren og fandt en romansk portal i samlesæt, var det jo et af de store opdagelser, noget af det, som har gjort os klogere på bygningen. Men vi er også blevet klogere på kirkens oprindelige kalkmalerier. Fordi inden under Jakob Kornerups dekorationer fra 1800-tallet, nogle steder var der jo revner i murværket, og pus, der var faldet ned. Mm. Inden under, der kom der den oprindelige bemaling, altså fra dengang kirken blev opført i slutningen af 1100-tallet. En bemaling, som egentlig var lidt overraskende, fordi man havde malet mursten i en murstenskirke. Altså et stort murstenstapet.
Altså det skal jeg lige. Der var simpelthen. Jeg kan se, at du har taget billedet med, og man kan se, at der er ligesom noget, der måske er lidt rødere. Det er sådan en mursten, rød mursten, hvid mørtel, og så kan man godt se, at det sådan er skallet lidt af, men der er jo præcis det samme indenunder.
Ja.
Så der er blevet kalket murstenstapet, ja, i kirken.
Altså, man kan jo synes, det er mærkeligt i en tid, hvor man introducerer et helt nyt byggemateriale, tegl. Der skal man jo tænke på, at før tegl kommer til Danmark i midten af 1100-tallet, der er alt, hvad der bliver bygget. Det er gråt, og det er brunt, det er bygget af træ eller natursten. Kunne det være, det bliver kalket, så bliver det lysegråt. Men da man får tegl, så bliver det muligt at bygge store, røde bygninger. Det må have virket meget, meget voldsomt i den tid. Virkelig revolutionerende. Der er det jo mærkeligt, at når man kommer ind i kirken, så har teglet, det har altså ikke været godt nok. Det har man dækket med en bemaling, som har imiteret tegl.
Ja.
Og det er gjort så præcist og så grundigt, at man jo næsten ikke kan se forskel. Men alting er sådan lidt strammere. Stenene, som er malet, de er jo også helt rette hjørner. Furerne er helt lige, så man har i virkeligheden bare strammet det her teglstensudtryk op ved at male det samme ovenpå. Men det er sådan, kirken så ud, da Absalon, det er altså det kirkerum, som Absalon har kendt, det har altså været murstensbemalet fra den ene ende til den anden ende. Mm.
Men altså, det, altså, kirken, den er ikke blevet ført så meget tilbage til det oprindelige, så I også har lavet tegltapet derinde?
Nej. Altså, i dag, der er det jo Kornrup, der har sat dagsordenen for kirkens udsmykning, og det har han gjort godt, og det er også et stykke af vores kunsthistorie i dag, så det skal han have lov til at have, det kirkerum. Ja. Et par enkle steder, der er det blevet afdækket, så man kan se den her oprindelige bemaling. Men sådan lidt diskret, så det ikke ødelægger Kornrups.
Altså, man kan jo kun gætte på, hvorfor at man var nødt til at gøre det. Jeg var ved at sige mere teglsk end tegl. Altså, hvad er dit bud?
Jamen, det er mere teglsk. Og det er for at dyrke det her stramme udtryk, Som en malet mursten kan give. Måske er der også noget med farverne. Hvis du lægger mærke til billedet her, så kan du se, at de teglsten, der er blevet malet, de er ikke sådan røde, skrabt røde, som lyst røde, som det store rubrød, jeg har med her. De har sådan en bordeaux-rød farve.
Ja, der er den lidt anden nuance.
Ja. Så det er noget af det, man kan se i de nederste dele af det her tegltapet, der er blevet fundet. Jeg tror, mere end 100 steder er der blevet fundet dele af det her tegltapet, så man kan dokumentere det i hele kirken. Og når vi er nede på jorden, hvor man har været tæt på det, så er det udført med sådan større præcision og med den her lidt dybtrøde farve, som måske har været den mest eftertragtede. Så man også kunne give stenene en ensartet farve. Og det er jo noget af det, man ikke har kunnet opnå med de sten, man skulle ud og brænde i ovnen. Der er nogen, der har fået en lidt lysere tone end andre. Det er jo sådan relativt primitive brændingsforhold. Så alting har kunnet blive rettet op farvemæssigt, dimensionsmæssigt, fugemæssigt til det her store tegltapet.
Altså, Thomas, vi nærmer os de sidste minutter her. Vi har jo tidligere talt om lag, og at hver historisk periode efterlader lag. Og du har fortalt om jeres tilbageførelse til den oprindelige indgang. Det er jo så også et lag, I har ført på i den her omgang. Altså hvad er sådan den sværeste balancegang, når man skal restaurere, når man står foran sådan et projekt her?
Så den her tilbageføring, der vil jeg hellere sige, at det er en fremtidssikring. Fordi det er jo, vi har sørget for, eller i hvert fald forsøgt at sørge for, det vil tiden jo vise, om det så er lykkedes, det håber vi jo, at vi har sørget for, at kirkerummet også kan bruges af en nutidig menighed med nutidens ønsker. Så på den måde er det egentlig bare genanvendelse af dør, der var der.
Ja.
Men den store balancegang, det handler jo om at passe på vores middelalderkirker, og passe på Sorø Klosterkirke med respekt for den lange historie, der har været, og så samtidig gør den egnet til at kunne blive brugt i nutiden.
Mm. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at der er så meget historie med indgangen fra 1700-tallet, altså den midt på, og bryllupsbilleder og det hele. Du fortalte lige, at forrige søndag, der stod du faktisk med din datter, som blev konfirmeret, og som var første hold, der ligesom kom ud af den nyrestaurerede indgang.
Ja, det er jo det paradoksale med den her restaurering. Det er jo faktisk også min egen sognekirke, men det er sådan set, det er jo en helt anden historie. Men ja, min datter blev konfirmeret forrige søndag, og var i det første hold, som kommer ud af den nye indgang, og får taget billedet i den nye indgang. Og der stod jeg der netop og tænkte, det er måske lidt en gisseltagning af de her stakkels konfirmander, men der stod jeg der netop og tænkte, nu kommer næste generation, som får taget deres billeder i den nye indgang, og som har deres historie knyttet til den. Så der har været generationer, som har været knyttet til kirken, som den så ud tidligere, og der kommer generationer, som vil være knyttet til den kirke, som vi kender i dag. Og om 100 år, så kommer der generationer, som vil have nogle andre relationer og nogle andre fikspunkter i kirken. Og det er på den måde, kirkerne skal bevæge sig, for at de stadigvæk kan blive anvendt.
Thomas, det blev ordene. Hvor har det været spændende. Tusind tak, fordi du ville være med.
I lige måde.
Og du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13, og så kan du altså høre alle de tidligere Kraniebrud på Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.